შესაძლებელია ვიწყებთ ხიმარ ფარდას ყოველკვირო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი, ის ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს. ამით გრძელდება ხიმარ ფარდის ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ვასილის ინტერესების სფეროა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსა და კათოლიკეების ურთიერთობა. ძირფასმოსველებო, ჩვენი საუბრის დროს შევხედეთ ამ ურთიერთობის თემას, ზოგადად ეკლესიაში არსებულ ვითარებას, ეკლესიის დანიშნულებას. ვასილ ბალიაშვილი იტყვის, რომ ჩემი სურვილია განსხვავებული კუთხით დავინახო კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოშიო. მე თავიდანვე ვთხოვე მას თავისი უნივერსიტეტის შესახებ ეამბნა. რა არის ვატიკანის უნივერსიტეტი?
ვატიკანის უნივერსიტეტი, კონკრეტულად პონტიფიკალური უნივერსიტეტი გრეგორიანა არის, პაპი გრეგორი XIII-ის სახელობის, რომელიც დაარსდა 1551 წელს ეგნატე ლოიოლამ, რომელიც ჩამოვიდა რომში, ცნობილი იეზუიტების დამფუძნებელი, იეზუიტების ორდენის დამფუძნებელი, რომელიც ჩამოვიდა რომში და უნდოდა გაეხსნა იეზუიტი ძმებისთვის სასწავლებელი. მან დაარსა 1551 წელს კოლეჯო რომანო, რომის კოლეჯი, როგორც უკვე ვთქვი, იეზუიტებისთვის, და შემდეგ ეს უნივერსიტეტი, ვატიკანის გრეგორის უნივერსიტეტი, არის სამართალმემკვიდრე ამ რომის კოლეჯის, რომელიც დაარსა ეგნატე ლოიოლამ. შესაბამისად, ამ უნივერსიტეტს პატრონობენ იეზუიტები. ანუ ეს უნივერსიტეტი არის ვატიკანის, მაგრამ მასზე უფლება აქვს ასევე იეზუიტების ორდენს.
ვასილ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თქვენს უნივერსიტეტშიც თქვათ ისეთივე წესწყობილება, როგორც ცნობილია ხოლმე ჩვეულებრივ იეზუიტების სკოლების შესახებ, ანუ მეტი სიმკაცრე, თავისებური წრთნა სტუდენტებისა და ასე შემდეგ?
არა, ეს არის ჩვეულებრივი უნივერსიტეტი, ეს არ არის რაც სემინარია და სასულიერო სასწავლებელი. ჩვეულებრივი უნივერსიტეტია თავისი ფაკულტეტები, თავისი საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სადაც სწავლობენ არამხოლოდ სასულიერო პირები, არამედ საერო პირები. ამიტომ განსხვავებულ სხვა უნივერსიტეტებიდან განსხვავებული მხოლოდ ის არის, რომ არის ვატიკანის უნივერსიტეტი, გვრცელდება ვატიკანის წესები და კანონები და შესაბამისად საუნივერსიტეტო სისტემაც მოწყობილია. ისე რომ უფრო ცხადია, უფრო დიდი დროეთმობა საეკლესიო საკითხების განსკითხვას, ეკლესიასთან მიმართებაში ნებისმიერი საკითხების განსკითხვა. მაგალითად, თუ სწავლობ სოციოლოგიის ფაკულტეტზე, ან ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე, უფრო საეკლესიო კუთხით ხდება ამ საკითხების სწავლა და განსკითხვა.
იქიდან გამომდინარე, რომ სტუდენტები ითვლებიან ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, სიახლის, განახლების, ну, წინსვლისაც და რა ვიცი, ხანდახან რევოლუციურად განწყობილებადაც, მინდა აი აქედან გამომდინარე კითხოთ, შეიძლება თქვენს უნივერსიტეტში მყოფმა სტუდენტმა, თუნდაც პროფესორმა, მასწავლებელმა, თქვათ, გააკრიტიკოს კათოლიკური ეკლესია? კათოლიკე ეკლესია, როგორც თქვენ უწოდებთ.
ხადია, მე ვსწავლობ ისტორიის ფაკულტეტზე, სადაც ყოველ დღე პროფესორები საუბრობენ და ისტორიაზე და ეკლესიის ისტორიაში ყოფილა ფურცლები ძალიან მძიმე დასულით. ისინი თავისუფლად საუბრობენ ამაზე და რასაც ჩვენ გვასწავლიან, რასაც ჩვენ ვსწავლობ, ეს არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ ის, რაც იყო დასულში და არ დავკუჭოთ თვალი ამაზე და უნდა ვისაუბროთ, უნდა გამოვიკვლიოთ, უნდა გადავცეთ ასე მომავალ თაობებს, მაგრამ უნდა კრიტიკულად უნდა მიგვიდეთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეკლესიის სიწმინდეც უნდა გაიკარგოს, იმიტომ რომ პარალელური რეჟიმში მიდიოდა ეს ყველაფერი ისტორიაში, იყო კარგიც და იყო ცუდიც. შესაბამისად, დღესაც კი თავისუფალ, მაგალითად, პროფესორთა შენობის აუდიტორიაში შეუძლია თავისუფლად გააკრიტიკოს რომელიმე კარდინალის გადაწყვეტილება ისტორიაში და ასევე თანამედროვეობაში. ამიტომ ამის პრობლემას ვერ ხედავ. კრიტიკა არის აბსოლუტურად დასაშვები ყველაფრის მიმართ.
კრიტიკაზე როცა ვლაპარაკობთ ისტორიულად, იქ საკმარისია, ვთქვათ, ბევრ ფაქტზე სიმართლე ითქვას ხოლმე და ეს უკვე კრიტიკაა და აი თქვენ როგორც აი ეკლესიის ისტორიკოსი, მე მომწერეთ თქვენ რომ ასე ვთქვათ საქართველოა თქვენი თემა, ასე ვთქვათ კათოლიკობა საქართველოში უფრო, მაგრამ სანამ ამ თემას კონკრეტულად მიუბრუნდებით, მინდა ზოგადადაც კითხოთ კიდევ ერთხელ. ერთია, როცა როგორც ავთქვით, გააკრიტიკებ რაღაცა კონკრეტულის გამო და მეორეა, რომ რაღაც ბევრ ისეთ ფაქტს გამოამზეურებ, რაც ეკლესიას არ სიამოვნებს. ამაზე ლაპარაკი, აი ვთქვათ, რა როგორ შეიცვალა ბოლოხანებში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, ვატიკანი მას მერე რაც ისეთი პაპი მოვიდა მის სათავეში, რომელიც ცდილობს მაქსიმალურად ლიბერალურად წარმოაჩინოს თავი, მართლა ასეთია თუ?
ზოგადად ჩემი აზრით პაპი ფრანცისკეს ნაბიჯები არის ნაკარნახელი განთავისუფლების თეოლოგიით, რომელიც ლათინურ ამერიკაში დაიბადა. პაპი ცნობილია, რომ მოდის ლათინურ ამერიკიდან. ამიტომ ჩემი აზრით ყოველი ნაბიჯი, ყოველი მისი ქმედება ამოსულია ამ თეოლოგიიდან, ნაკარნახევი ამ თეოლოგიიდან. ისი უბრალოება მისი ყოფნა ხალხთან. განსხვავებით პაპი ბენედიქტე მე-16-დან, რომელიც იყო შესაძლებლა ასე ვთქვათ ტრადიციონალისტი პაპი ბენედიქტე მე-16-ე, პაპი ფრანცისკესთან შედარებით. შესაბამისად მისი ნაბიჯები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამით არის დამპირობებული. კათოლიკე ეკლესიას რაც შეეხება ზოგადად, ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ ეკლესია აბსოლუტურად შეიცვალა და თითქმის დროანდელი სწავლება კათოლიკე ეკლესიის იგივე სოციალური მსახურებად დაფუძნებული არის ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების დოკუმენტებზე და მის სწავლებაზე. ამ შეიძლება რომ ეკლესიის თანამედროვე ეკლესია პრაქტიკულად კათოლიკე ეკლესია დაიბადა ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ.
მეზოსანელობა თქვენს ვენ თუ ხილავ ფარდას ეთერშია ხოლკურეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია დღეს ვასილ ბალიაშვილი. ის ვატიკანში სწავლობს ვატიკანის უნივერსიტეტში ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას სწავლობს და იკვლევს საქართველოში. ჩვენი საუბარი შეეხება იმას, თუ რამ აიძულა, თუ რამ მოიტანა კათოლიკური ეკლესიის რეფორმირება.
პრაქტიკულად ეკლესია გახდა იზოლებული, ანგარიში გაეწია საზოგადოებრივი აზრისთვის და უფრო მისულიყო ხალხთან ახლოს. შესაბამისად ეკლესიამ ცხადია შეიცვალა დამოკიდებულება, მისი დამოკიდებულება აღარ იყო ასე მტრული მის მიმართ. შესაძლოა იდეოლოგიაში არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ მისი დამოკიდებულება არ იყო ასეთი ხისტი უკვე ვატიკანის მეორე საეკლესიოკრების შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის დანახვა. ეს კრებაც ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ეს კრება არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში, როგორც ეკლესიის ისტორიკოსთვის ასევე, იმიტომ რომ განათლება კათოლიკე ეკლესიის დაიწყო აქედან. მაგალითად, არაკათოლიკე ქრისტიანებს თუ მანამდე უწოდებდნენ ერეტიკოსებს, ახლა გახდნენ გაყოფილი ძმები, ჩვენი ძმები, რომელიც შეიცვალა დიალოგი. შეცვალა დიალოგმა, შეცვალა ყველაფერი. ის რაც იყო დარჩა წარსულში და დაიწყო დიალოგი ყველაფერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველოში ეს პერიოდი ჯერ არ დამდგარა.
მეზოსანელებო, ვატიკანის საეკლესიო მეორე კრება, რომელზეც ჩვენი სტუმარი ვასილ ბალიაშვილი ლაპარაკობს, სამ წელიწადს მიმდინარეობდა. 60-იანი წლების დასაწყისში იყო, 1963 წელს დაიწყო და 65-ში დასრულდა პავლე მე-6-ის დროს. ამ კრების შემდეგ ეკლესია რელიგიის თავისუფლებას აღიარებს, ლაპარაკია კათოლიკურ ეკლესიაზე. ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც სამოქალაქო სახელმწიფო წესწყობილებაში და სხვაგვარად მორწმუნეებსა და ურწმუნოებთან დიალოგის გაძლიერებას უჭერს მხარს. ეს სულ მოკლედ რაც შეიძლება ითქვას ამ კრებაზე, რომელიც დასრულდა 1965 წელს. როცა საქართველოზე ლაპარაკობთ აი ამ კონტექსტში, თუ შეიძლება ძალიან ძალიან შორს წავიდეთ, ანუ უკან დავბრუნდეთ ისტორიული თვალსაზრისით და გვითხარით, ანუ მსმენელს უთხარით, ის ფაქტი, რომ საქართველო აღმოსავლეთის ეკლესიის ნაწილი გახდა და დარჩა, მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით იყო გამოწვეული, თუ ამას ჰქონდა რაღაცა სხვა მიზეზებიც?
ჩემი აზრით ეს იყო მხოლოდ გეოგრაფიული გარემოებით განპირობებული. საქართველოს მაგალითად ყოფილიყო ევროპაში უფრო შიგნით შესაბამისად იქნებოდა ან პროტესტანტული ან კათოლიკური. მაგრამ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა მდებარეობამ დარწმუნებული ვარ განაპირობა მისი ყოფნა აღმოსავლური ეკლესიის წიაღში და შესაბამისად შემდეგ უკვე ამ აღმოსავლურმა ეკლესიამ განსაზღვრა მისი მენტალობაც, კულტურაც, ყოფაც, ჩვევაც და ასე შემდეგ. ეს არის მაგალითად როგორც საქართველოს მართლმადიდებლობა, ვთქვათ, ქართველიერი იყო ასეთი რჩეული და მიიღო მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა იყო ჭეშმარიტი. ხაბია ეს არის ზღაპრები. საქართველო არის მართლმადიდებელი იმიტომ, რომ ზოგადად იყო იმ გეოგრაფიულ არეალში.
თქვენ როგორც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილი, ადამიანი რომელიც ამ ისტორიას სწავლობს, ხედავთ რომ კათოლიკური ეკლესია საქართველოში მართლმადიდებლების მიერ განიხილება როგორც რაღაცა გვიან მოსული დანამატი შემთხვევით, ხო, ის ქართველები ვინც გაკათოლიკდნენ მათი რაღაცა გარემოებების გამო მოხდა ეს და საერთოდ ვასილ თუ შეიძლება ლაპარაკი აი ასეთი ფორმულირება ქართული კათოლიკე ეკლესია შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ კათოლიკე ეკლესია ერთია, კათოლიკური ეკლესია ვიცით რომ ერთია, მას ერთი მამამთავარი ყავს და ასე შემდეგ. განსხვავებით იგივე მართლმადიდებლობისაგან. ქართული როცა შედის ამ ასე ვთქვათ აი ამ გაგებაში, რას ნიშნავს ეს?
ძალიან კარგი კითხვა. საქართველოს კათოლიკე ეკლესია შესაძლოა ისაც რომ ქართული კათოლიკე, ქართული კათოლიკური საზოგადოება ლათინური წესის, რომელსაც ლათინური წესი ვაქვს, ლათინური წესის ქართულ ლათინურ წესზე საქართველოში არ არიან მხოლოდ ქართველი კათოლიკები, არიან ზოგიერთი სომხური სომეხი კათოლიკები, რომელიც საქართველოში ცხოვრობენ, საქართველოს მოქალაქები არიან. ამიტომ შესაძლოა რომ მაგალითად როგორც მაგალითად იტალიაში არის იტალიის კათოლიკე ეკლესია, ხო? ან საფრანგეთის კათოლიკე ეკლესია. ასე არის და მათ ყავთ თავიანთი ეპისკოპოსი, ეპისკოპოსები, მაგრამ მომორჩილებიან რომის ბავშვს. ასევე შეიძლება ქართველი კათოლიკე, რომელსაც ყავთ ყავთ ჩვენი ეპისკოპოსი და მომორჩილებით ჩვენ წრემს თავს, რომში. შესაბამისად, მაგრამ ჩვენ ისტორიიდან გამომდინარე ქართული კათოლიკების კონკრეტულად ქართული კათოლიკური საზოგადოება, ქართული რასაც ქვია, დაიბადა 18 საუკუნის ბოლოს. როდესაც ქართული კათოლიკე მღვდლები დაიბადა, ქართული კათოლიკობა აქედან დაიბადა ზუსტად. თამარაშვილი, თარხნიშვილი, მაგეთი ხარისჭირაშვილი, გვარამაძე და ასე შემდეგ. აი 19 საუკუნეში ჩვენ დანამდვილებით შეგვიძლია ვისაუბროთ რუსების მოსვლის შემდეგ ცარიზმის პერიოდში, პერიოდიდან ქართული კათოლიკური საზოგადოების დაბადებაზე. მანამდე არსებობდა ცადია კათოლიკე ეკლესია 1213 წლიდან, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს იყო ქართული, ხაბია იყო ქართული, მაგრამ ზოგიერთი ქართველი კათოლიკე სასულიერო პირებით მოღვაწეობდნენ მათში. ეპარქია იყო, რომელიც ფარავდა საქართველოდან მიმდებარე ტერიტორიებს, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, ქართული კათოლიკური ეკლესია და კათოლიკე საზოგადოება ძალიან ნაკლად ჩანს უკვე ცარიზმის შემოსვლის პერიოდში.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდაში დღეს ვატიკანის უნივერსიტეტის სტუდენტს ვასილ ბალიაშვილს, რომელიც ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე სწავლობს ვატიკანში. მე მინდა მასზე გითხრათ, რომ ისი წინაპრები მესხეთიდან იყვნენ, სოფელ ხიზაბავრიდან, შემდეგ გორის რაიონში გადასახლდნენ 1911 წლებში. ხიზაბავრიდან რამდენიმე კომბლი ჩასახლებულა გორის რაიონში, გორიდან 6 კილომეტრში დაუფუძნებიათ სოფელი ბეთლემი. შემდეგ ამ სოფელს ეწოდა ახალ ხიზა, როგორც ახალი ხიზაბავრა. ცნობილია, რომ აი თქვენი გვარი, თქვენი ოჯახი საიდანაც არის წარმოშობით, იმ არეალში გარკვეულ პერიოდში გავრცელდა კათოლიკობა. ამაზე თუ შეიძლება მეტის თქმა, დაახლოებითი წარმოდგენა შეიძლება აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ცნობილია ზუსტად რა ვითარებაში მოხდა აი მესხეთის რაღაცა რეგიონებში ადამიანების სხვაგვარად მონათლა, ვიდრე ვთქვათ, ეს საქართველოს ცენტრი იყო, იქ კათოლიციზმს რახელი ჰქონდა, მაგრამ მოხდა ასე და რამ გამოიწვია ეს? ეს ცნობილია, შეიძლება ამაზე ლაპარაკი დღეს?
როგორ არა, ისტორიული ცხადია, შუა საუკუნეების მენტალობა იყო ასეთი. როგორც ის საქართველოს ეკლესიამ გაწმიდა რუსულიდან მეფის დროს, გაწმიდა ევქარისტიული კავშირი კათოლიკე ეკლესიასთან და ცნობილია, რომ საქართველოს ეკლესია პრაქტიკულად ორი საუკუნეს დიდი ეგრეთწოდებული დიდი სქიზის შემდეგ ინარჩუნებდა ევქარისტიულ კავშირს, ასევე დიფტიხები, სადაც რომის პაპი მოხსენიებულია ხუთ პატრიარქს შორის, თამარის შვისთავის გამოქვეყნებული ეჩვითანებარება ამაში. და 1293 წელს, როდესაც მოდიან თბილისში ფრანცისკანელები და აფუძნებენ პირველ მონასტერს, აი 1293 წლიდან იწყება კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. რა იყო შუა საუკუნეების მენტალიტეტი? ისინი იყვნენ მართლმადიდებლები ერეტიკოსები, აქ მოდიოდნენ კათოლიკე მისიონერები, რომ დაეკათოლიკებინათ, ანუ დაებრუნებინათ ჭეშმარიტ ეკლესიაში, ჭეშმარიტ აღმსარებლობაში ეს ხალხი. ეს იყო ამ შესაბამისად, როგორ დაკათოლიკდნენ სამცხე-ჯავახეთში, ცხადია, რომ მისიონერებიდან დაკათოლიკდა ეს ხალხი. მაგრამ როდესაც დღეს ამბობენ, რომ თქვენ გაკათოლიკდით, თქვენ წინაპრები გაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ რაღაც რაიმე სარგებლებს იღებდნენ ამ ირან და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს არის, როგორ ვიპასუხოთ, ფუჭია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფაქტი უკვე მოხდა და ჩვენ დღევანდელი კათოლიკე ეკლესია საქართველოში, არ ვიცი რა უნდა თქვა, უნდა გადავინახოთ ყველა ასვიდან და გავხდეთ მართლმადიდებლები, როგორც ეს იდეოლოგია საქართველოში, საქართველოს მართლმადიდებლები ეკლესიის. დღეს ეს არის თქვენი კითხვა სახელიდან მივხვდი. ასეთი იდეოლოგია ხომ? თქვენ თქვენი წინაპრები დაკათოლიკდნენ იმის გამო, რომ ვთქვათ, მართლმადიდებელი ეკლესია იყო დევნილი, ჩვენ არ შეგვეძლო მსახურება, ამ შესაძლებლეს კათოლიკე მისიონერებმა თუ ქეთიცხელი პირველი დავალებით და მოვიდნენ და კათოლიკი ხომ დაუბრუნდეთ ჭეშმარიტ ეკლესიას ასე შემდეგ, დედა ეკლესიას. მაგრამ დღეს ჩვენი ეკლესია არის კათოლიკე ეკლესია და არსებობენ ძალიან ბევრი კათოლიკეები, რომლებიც უას არ ამბობენ, არსებობენ ბევრი, რომლებიც ინათლებიან მართლმადიდებლად, ვერ უძებენ ამ საზოგადოებრივ ზეწოლას, ამ პროპაგანდას პრაქტიკულად, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს საპატრიარქო უკვე წლებია.
ერთია, როცა ქართველი, ასე ვთქვათ, წყვეტს სურს იყოს ათეისტი, მართლმადიდებელი, კათოლიკე და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა საქართველოს საზოგადოებაში კონსტიტუციურად, როგორ ვთქვა, კანონით არის, ასე ვთქვათ, გამტკიცებული ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის უპირატესი როლის შესახებ. ხო, ესეთი პასაჟი?
ბატონო, უპირატესი როლი ჰქონდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამას ეჩვენეს არავინ არ აღნიშნავს და ცხადია, ეს ასეც უნდა იყოს. მას ჰქონდა უპირატესი როლი, დღესაც აქვს უპირატესი როლი, ის არის უმრავლესობის ეკლესია. ესეთი არის ეს სურათი, არავინ არ დაობს ამაზე, ესეც უნდა იყოს. ძალა შეიძლება იმაზე, რომ ზუსტად ამ ძლიერმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ დაიცვას სუსტები, რომ ცესტობი. ის კი პირიქით აკეთებს, უფრო ჩაგრავს სუსტები.
Amen.
ბაზილ, რა მინდა კითხოთ ახლა საბჭოთა პერიოდთან დაკავშირებით ზუსტად არა, საბჭოთა პერიოდში ეკლესია ასე ვთქვათ იდევნებოდა ნებისმიერი ტიპისა. მაგრამ მართმადიდებელ ეკლესიას საბჭოთა პერიოდში რაღაცა თავისებური როლი მიენიჭა, აი 40-იანი წლებიდან მოხდა ის, რამაც შემდგომ პერიოდში გაუადვილა ამ ეკლესიას არსებობა. და კათოლიკური ეკლესიის მდგომარეობა უფრო რთული იყო. თუ შეიძლება აი ამ პერიოდზე უფრო მეტის თქმა, თუ გაქვთ ამაზე თქვენ რაღაცა დამატებითი წყაროები, რასაც საზოგადოება არიცნობს, რა მოხდა იქ? იყო ამის მიზეზი ის, რომ კათოლიკური ეკლესია ძლიერად ანტისაბჭოთა იყო და მართმადიდებელი ეკლესია კი რაღაცნაირად შეუამხანაგდა ბოლშევიკებს, თუ სხვა რამე? აი სხვა რამე მიზეზები თუ იყო იქ ისეთი, რაც ვთქვათ საზოგადოებამ არ იცი? სხვა რქონდა თქვენი კვლევის დროს ამის აღმოჩენის საშუალება რამის სიახლესა?
ეხლა კვლევის პროცესში ვარ, მაგრამ ზოგადად კათოლიკე ეკლესია ორივე ეკლესია ზოგადად რელიგია იყო ბევრი საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ კათოლიკე ეკლესია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის როგორც ცნობილია განიხილებოდა ვთქვათ ვატიკანი კაპიტალიზმის მამამ თავის ცენტრად და ვატიკანის შესაბამისად კათოლიკე ეკლესიისადმი დამოკიდებულება იყო უფრო განსხვავებული ამის გამო. მაგრამ თუმცა არსებობდა მაგალითად მამა კონსტანტინე საფარაშვილი, რომელსაც რამოდენიმეჯერ აუკრძალეს უსახურება, რომელიც გადაასახლეს, რომელიც შემდეგ ბორჯომში ცხოვრობდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რამოდენიმე მღვდელი, თუნდაც მამა კონსტანტინე საფარაშვილი ერთადერთი მღვდელი იყო ბოლოს დარჩენილი, რომელიც ემსახურებოდა, მსახურობდა წმინდა პეტრე პავლეს ეკლესიაში, მთელ კავკასიაში ერთადერთი კათოლიკე მღვდელი, ქართველი. შემდეგ უკვე 80-იანი წლებიდან მოვიდნენ ერთი პოლონელი მის დასახმარებლად. ამიტომ ჯერჯერობით, რასაც მე ვიკვლევ ახლა ჩემი სადიპლომო მონაშრომის კათოლიკე ეკლესია მეოცე საუკუნეში საქართველოში, ჯერჯერობით ახლა დავიწყე მე ეს კვლევა იდიო ვატიკანის არქივებში, რა შესაძლოა იყოს და საქართველოს არქივებში შესაძლოა იყოს მეორე ისეთი რამ, რომელიც მეტნაკლებად ნათელს მოფენს ამ სტატიას. მაგრამ ზოგადად პასუხიჩენი ახლა შეიძლება იყოს ის, რომ კათოლიკე ეკლესია უფრო მეტად იყო დევნილი მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით, ვინაიდან მისი ცენტრი, რელიგიური ცენტრი იყო ქვეყნის საბჭოთა კავშირის გარეთ.
შესაძლებლად თქვენ მისმენთ უხილავ ფარდას. დღეს ჩვენი სტუმარია ვატიკანელი სტუდენტი ვასილ ბალიაშვილი. მასთან საუბარში ვახსენეთ 40-იანი წლები, 1943 წლის ოქტომბერში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს სურვილით თუ მოწვევით თბილისში ჩავიდა რუსეთის პატრიარქის სერგის მიერ ოფიციალურად გამოგზავნილი სტავროპოლისა და პიატიგორსკის მთავარეპისკოპოსი ანტონი. მათ იმის თაობაზე მოელაპარაკეს, რომ რუსეთის ეკლესიამ თავის ისტორიის მანძილზე ოფიციალურად და ფორმალურ კანონიკურად პირველად ცნო საქართველოს ეკლესიის თავის თავადობა და ამის შესახებ აღმოსავლეთის სხვა ეკლესიებსაც ანცნო. ამის შედეგად საქართველოს ეკლესიას მსოფლიოს სხვა საპატრიარქოებთან ურთიერთობისთვის გზა გაეხსნა. ეს იყო ბოლო პასაჟი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. თბილისში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. უხილავ ფარდას 2-ე წუთით შევწყვეტ. მიძინა რამიშვილია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გააკეთა განცხადება პოსტიდან გარდადგომის შესახებ. სომხეთის მთავრობამ მოიწონა ოპოზიციონერი პარლამენტარების მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. კანონპროექტი დღეს წარუდგინეს პარლამენტს განსახილველად. საქართველოში ჩაიტანეს ამერიკული მძიმე სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მიმდინარე თვის ერთობლივ წვნაში ღირსეული პარტნიორი. ერთობლივი სწავლება ოფიციალურად გაიხსნება 11 მაისს და 26 მაისამდე გასტანს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე მიზეზად დაასახელა ის, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა. ბანგლადეში რამდენიმე დღეში ჩამოახჩობენ ქვეყნის უდიდესი ისლამისტური პარტიის ლიდერს მოტიურ რაჰმან ნიზამის. მას ბრალად ედება ინტელექტუალების მკვლელობაში გაუპატიურებასა და მათი მოკვლის ორგანიზებაში 1971 წელს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისათვის ბრძოლას გამოეთიშა მილიარდერ დონალდ ტრამპის ბოლო კონკურენტიც ჯონ კეისიკი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა 2017 წლისთვის გადადო სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი მიწების პრივატიზების სადავო კანონი. ავღანეთის ხელისუფლების თქმით, პროვინცია ბადღისში გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა.
ბიზნერამიშვილი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. დასასვენებლად დღეს ჩვენი სტუმარია ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი. როცა საქართველოდან, აი, ვასილ ბალიაშვილი მიემგზავრება რომში, ვატიკანში და იქ სწავლობს. უფრო კონკრეტულად, აი, მართლა სტუდენტისთვის, თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ ეს არის უცხოეთი, გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა, აი, რა ვთქვა, ასე ვთქვათ, გულში ხართ ამ კათოლიკე ეკლესიისა და საერთოდ რომ არაფერი არ ისწავლოთ და ასე ვთქვათ, ისე ირნოთ და შიგადაშიგ ბიბლიოთეკაში რაღაცა ეკითხოთ, უკვე რაღაცას შეგმატებთ. წმინდა, აი, ვთქვათ, თქვენი პროფესიონალიზმისთვის მართლა არის მანდრამე, რაც საქართველოს შეეხება, აი, ქართულ კათოლიკე ეკლესიას შეეხება, თუ მაინც საბოლოო ჯამში კაცმა რომ თქვა საქართველოში უნდა ეძიოს ადამიანმა ამ შეკითხვებზე პასუხები?
პირველ რიგში, ისტორი არ არსებობს დოკუმენტების გარეშე. ამიტომ შესაძლოა ბევრი ისეთი დოკუმენტი არის დაფარული და ჯერჯერობით არ არის აღმოჩენილი, რომელიც აი ამ სტატიკებს, რომელიც მაგალითად თქვენ დასეკითხები, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, იგივე შუა საუკუნეებში და იგივე თანამედროვე პერიოდში შესაძლოა იყოს ახალი საბუთები, საბუთები, რომელიც ნათესლობენ ამას. კონკრეტულად ჩემი პირადი ინტერესის სფეროა, რომ კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში ცნობილია უფრო პოლიტიკური და კულტურული კუთხით. როგორ ცხოვრობდნენ სამრევლოები საქართველოში იგივე შუა საუკუნეებში, როგორ აღასრულებდნენ მსახურებას და ასე შემდეგ. ეს ისტორია არ არის ჯერ დაწერილი. მაგალითად, მამა მიხეილ თასმისულმა დაწერა საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ისტორია, თუმცა ის უფრო პოლიტიკური ხასიათის და სავსეა დოკუმენტებით, რომლებიც პაპებისა და საქართველოს სამეფო სამთავროების მიმოწერას ასახავს. შესაბამისად, ეს უკვე ცნობილი ფაქტები არის და ამას აკრძალვის ამაზე გამეორებას. მე კონკრეტულად მაინტერესებს აი ეს, როგორ ცხოვრობდნენ კათოლიკები საქართველოში ამ პერიოდში. ახლა მე არ მაქვს იმის საშუალება, რომ ვიარო არქივებში, ფიქრობ რომ თუ დოქტორანტურაში ჩავაბარებ მომავალი წლიდან, იმის დროც მექნება, რომ არქივებში შევიდე. შესაბამისად, ძალიან რთულია ვატიკანის არქივებში შესვლა. თუ სადოქტორო სარწეს შეუძლებელია ვატიკანის არქივებში შეგიშვან.
თქვენი ლაპარაკიდანაც ჩანს, რომ ეს გეგმათ გააქვთ, ხომ? დოქტორანტურაში ყოფნა და ასე ვთქვათ, შემდგომი კვლევა.
კი ბატონო, შემდგომი კვლევა საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაზე, მაგრამ აი განსხვავებული კუთხით. ეს არ იქნება მაგალითად როგორც პოლიტიკური, რომ უკვე ცნობილი დაწერილია ძალიან ბევრი წელი, შეიძლება ვთქვათ, გადაღებული არის ეს ფაქტები. მე მინდა სხვა ისტორია დავინახო და იმედი მაქვს, რომ აღმოჩნდება ისეთი დოკუმენტები, რომელიც საშუალებას მოუწევს რომ დაიწეროს ეს ისტორია. მე არ მაქვს დიდი პრეტენზია რომ შეიძლება დავწერო ესეთი ისტორია რომ დავწერია და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი სურვილი არის რომ განსხვავებული კუთხით დავინახო ეკლესიის კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში. არა მხოლოდ პოლიტიკური კუთხით, რომელიც დღეს არის ცნობილი, არამედ განსხვავებული საეკლესიო.
ვაზილ, როცა მე და თქვენ აი რამდენჯერაც ვახსენეთ, როცა იყო ლაპარაკი იმაზე, საიდან მოვიდნენ კათოლიკეები საქართველოში და ასე შემდეგ. მუდმივად თითქოს აი დაპირისპირება ხო რაღაც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. თითქოს როგორც დღეს არის აი მართლმადიდებლობის, რა ქვია, ბურჯი რუსეთი და უპირისპირდება ვთქვათ იქ რაღაცა დასავლეთს, რომელიც კათოლიკური არის კიდეც და არც არის მთლიანად, ხო? ხომარ რაღაცნაირად ეს პოლიტოლოგია ხო არ გვაცდუნებს ხოლმე ჩვენ და გვალაპარაკებს ეკლესიების ისტორიაზე აი ამ პოლიტიკურ ჭრილში. ისე ხომ არ უნდა იყოს, რომ აი საკითხს ასე უნდა ვსვამდეთ. რა იყო მართლაც და განსხვავება ფილოსოფიური თვალსაზრისით, ღვთისმეტყველების თვალსაზრისით? მართლა ასე ხომ არ იყო, რომ ქართველებს არ სურდათ კათოლიკური წარმოდგენა ღმერთზე გადმოეღოთ? ამაზე გიფიქრიათ, რომ ეს მარტო პოლიტიკური კი არა და მარტო ბერების და სხვა სასულიერო პირების ცხოვრება და თემების ცხოვრება კი არა, ამავე დროს აი ამ თეოლოგიურ საკითხებზეც პრინციპული დავა მიდიოდა, რაზეც ჩვენ არაფერი აღარ ვიცით.
შესაძლოა, თუმცა უფრო მიუღებელი იყო ჩემი აზრით ქართველობის მენტალიტეტის ლათინური რიტმი. რატომ არის სომხეთში ძალიან ბევრი კათოლიკე? ძალიან ბევრია სომხეთში კათოლიკე, იმიტომ რომ სომხეთმა კათოლიკებმა მიიღეს სომხური რიტი. ანუ მათ აიღეს ის წესები და ჩვეულებები, გარეგნული მხარე, რაც ჰქონდა სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. შესაბამისად, სომხური ეკლესიის განვითარებაც სომხეთში, კათოლიკე ეკლესიის, იყო ძალიან წარმატებული. აი საქართველოში რომ ყოფილიყო ქართული რიტი, როგორც მაგალითად დღეს არის მაგალითად ბერძნული რიტი, შესაძლოა საქართველოში კათოლიკე ეკლესია ყოფილიყო, იმედა ქართველების დამოკიდებულება ესაა ჩემი დიაგნოზი გარეგნულ მხარეებთან ორი რიტი იყო ჩემი აზრით უფრო მიუღებელი, ვიდრე ის რომ თქვათ აი შინაგანი მენისაკეთები კათოლიკე ეკლესია. ჩემი აზრით აბსოლუტურად მის განსხვავება კათოლიკე და მართლმადიდებელი ქრისტიის სწავლებებს შორის არ არის, ღრმადოა დარწმუნებული ამაში. ნუ მე და არ ფიქრობ რომ ეს იყო. აი თამარაშვილი წერს თავის ისტორიაში რომ ვთქვათ დაიჩნება რომ ქართველ კათოლიკებს ვთქვათ კონ თავისი რიტი, ალბეთ თავისი ეპისკოპოსი ასე შემდეგ. ანუ წუხდა ეს თვითონვე ამ ესეც თამარაშვილის სიტყვები არის რომ ვთქვათ ქართველები რომ ყოფილიყვნენ ქართველი კათოლიკები აღმოსავლური და შესაძლოა კათოლიკე ქართველი კათოლიკები უფრო ბევრი ყოფილიყვნენ ვიდრე დღეს არიან.
და საბოლოო ჯამში ეკლესია ხო იმისთვის არ არის რომ რაღაცა სოციალური და პოლიტიკური საკითხები მოაგვაროს. ეს ხო ადამიანებს წესით, იდეაში, სულიერი თვალსაზრისით უნდა მიუძღოდეს წინ. ხომ არ გეჩვენებათ რომ დღევანდელი ეკლესიები სხვა თემებით არიან დაკავებული, სხვა პრობლემებით, სხვა საკითხებით არიან დაკავებული და ნიშანდობლივია ჩემთვის რო თქვით, რომ არ ამგონიაო, რომ წმინდა იქ რაღაცა თეოლოგიური საკითხები რომელიმე მხარეს აწუხებდესო, სხვა რამე მოხდაო. დღევანდელ დღეს აი როცა ეკლესიები ასე ვთქვათ, ასე ცდილობენ ხალხთან მისვლას, ხო, იგივე კათოლიკური ეკლესია ვთქვათ საქართველოსაც ასევეა, რომ ვრცელდება ეს გავრცელება, მხოლოდ ასე უნდა გაიგო, რომ ხალხთან დაახლოებას ცდილობს ეკლესია. მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ გაიმრავლონ მრევლი, თორემ მათი სულიერი გაძღოლა რჩება, ასე ვთქვათ, კლავას და კლავაც მათ თემას და პრობლემას და მიზნად.
პირველ რიგში მინდა საქართველოს გიპასუხოთ. საქართველოში კათოლიკე ეკლესია მისი ორდენები რაც არის საქართველოში, იგივე კამილიელთა ორდენი, იგივე საქართველოს კარიტასი ეხმარება თითქმის 90-ზე მეტმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საქართველოში, ვისაც უსარგებლია კარიტასის მომსახურებით, ის არ იცის რა არის საქართველოს კარიტასი. არ იცის, რომ საქართველოს კარიტასი დაფუძნებული არის კათოლიკური ორგანიზაცია, რომელიც ოფისი ცენტრალური არის ვატიკანში. შესაბამისად, კათოლიკე ეკლესია საქართველოში კონკრეტულად არ სურს, რომ დაეხმაროს ადამიანებს, იმიტომ რომ გაავრცელოს წმენდა. თუ ასე იქნებოდა, დღეს კათოლიკების რაოდენობა უფრო ბევრი იქნებოდა. პირიქით, იმკლებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კათოლიკე ეკლესია საქართველოში ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს და ვიცით, რომ ჩვენი საზოგადოება მეტნაკლებ ძალიან ღარიბი არის, ეხმარება სრულად უსასყიდლოდ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კათოლიკების რაოდენობა ასეთი ძირი არ იქნებოდა. თუ ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ იმიტომ ეხმარება კათოლიკე ეკლესია, რომ გაიმრავლოს მრევლი, არ არის ეს მართალი, ძალიან ვირაზდი რომ ვთქვა. იმიტომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში საქართველოში ეს არ არის. მეორე, დღეს უკვე ეკლესიის სოციალური მსახურება სხვა სიტყვებია აყვანილი და დიახაც ეკლესიამ უნდა ხადაგებასთან ერთად, ღმერთის სწავლებასთან ერთად, სიტყვასთან ერთად უნდა სოციალური მსახურება წარმოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია არა მარტო ხადაგება, არამედ საქმე. ეს ორი ერთმანეთთან ეკლესიის სოციალური მსახურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიის ცხოვრებაში. თუ ჩვენ დღე 21 საუკუნეში მხოლოდ გავიწებთ იმაზე ლაპარაკს, რომ ეკლესია მხოლოდ უნდა იქადაგოს და მეტი არაფერი არ კეთოს, ეს იქნება დიდი შეცდომა. ეკლესიის ნაბიჯები უნდა მიიყვებოდეს ძალიან სოციალურ მსახურებას და ეს ხადაგებაც ჩანს მისი სოციალური მსახურებით. მე ასე გავაცხადე, საქმით ხადაგება არა მხოლოდ სიტყვით. იმიტომ რომ სიტყვით ხადაგება, როდესაც მიდიხარ სიღარიბეში და ასე შემდეგ და გასული შესაძლებლობა რომ დაეხმარო ძალიან ფუჩია, მხოლოდ ამხოლოდ მისი თქმა რო არის, ეს მიქრომ რას ვამბობ.
ვასილ, საქმით ხადაგება, თქვენ ფიქრობთ, რომ არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი მიიზიდოს?
ხადი, ეკლესიის დანიშნულება ეს არის, რა ეს ეკლესიის დანიშნულება, უხადაგოს ადამიანებს, ხსნა, ეკლესია სულს მიიზიდოს ადამიანი, მისის, რომ მისის სული იყოს გახსნილი. შესაბამისად, ეს არის მარტივი ფორმულა, შეიძლება ასე ითქვას. შესაბამისად, ერთი მეორეს არ გამოირიცხავს, მაგრამ თქვა იმისა, რომ მიიზიდოს ადამიანები ეკლესიის, ჩვენ უნდა გავიდოთ ეკლესიის მიზანი, ეკლესიის არსი რა არის. ეკლესიის არსი არის ადამიანების სულების ხსნა. ეს არის ამოსავალი წერტილი აქ.
როცა ვლაპარაკობთ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, აი მიზანზე თუ ღრმა მიზანზე, ნაკლებად ზედაპირულ მიზანზე, არ უნდა აღინიშნოს ის, რომ საერთოდ ვინ ეკითხება რამეს ეკლესიას? ეს ხო გამოყოფილია სახელმწიფოსგან და არც უნდა ერეოდეს ასე ღრმათ ადამიანების სულებში. ვინ დაავალა? ესე იგი, როცა ადამიანი ნებაყოფლობით იქ მიდის, ეს სხვა არის, მაგრამ აქვს მას უფლება? ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთ რომელიმე კონკრეტულ ეკლესიაზე, საერთოდ რელიგიურ გაერთიანებაზე ვამბობ. აქვს მას კი უფლება ასე ასე ვთქვათ, აიძულოსავით ადამიანი, რომ აი მწოდვაზე სპეკულირებით მაგალითად, რომ თუ ამას და ამას არ გააკეთებ, ეს და ეს დაგემართება.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ცოდვის კონცეფტი არ იყოს გადატანილი სამოქალაქო კანონმდებლობაში და გაიგივებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცოდვა ეკლესია არ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო საქმიანობაში. ცოდვა ეკლესია არ უნდა ერეოდეს რა კანონები უნდა მიიღოს სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგება არამხოლოდ რელიგიური ადამიანებისგან, არამედ არარელიგიურებისგანაც. შესაბამისად, ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ ეკლესია უნდა თქვას, რომ მაგას რაც არ მოწონს იგი კანონმდებლობაში რაც მოწონს, მაგრამ ჩარევა, ისეთი ხისტი ჩარევა, როგორიც მაგალითად შესაძლოა კონდეს ეკლესიას, მე არ ვეთანხმები და არ სიმაჩნია მიდან შეწონილად. და საერთოდ ცოდვის კონცეფციის გადატანა კანონმდებლობაში ჩემი აზრით არის სასწაულით არასწორი.
კანონმდებლობაში გადატანა არა, მაგრამ აი თქვენ მაგალითად ახლა პირადად არის თქვენთვის პრობლემა რა იმ ესეთი ცოდვის ჩადენა არ ჩადენა, რაც ეკლესიის გაგებით არის არასწორი. აი თქვათ რამელიმე კონკრეტულ დღეს, თქვათ რა ვიცი, მან ლორის ჭამა სიტყვაზე, ხო, უპრიმიტიულესი მაგალითია ეს. თქვენ თვითონ, თქვენ როგორც სტუდენტს, ადამიანს, რომელიც იკვლევს, რომელიც არამარტო რელიგიური თვალსაზრისით ცხოვრობს, არამედ, ну, მკვლევარი ხართ არამარტო თეოლოგიური გაგებით, ხო? თქვენ თვითონ პირადად არის ეს, ასე ვთქვათ, თემა და პრობლემა?
ცოლვასთან ბრძოლა ყოველთვის პრობლემა არის თითოეული ადამიანისთვის. განსაკუთრებით იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ჯერა რომ რაღაცა დაკეთებს, რომელიც არის ცოლვა, ეკლესიის დავლება. შესაბამისად, ეს არის ძალიან პირადი საკითხი, ძალიან პირადი საკითხი არის, რომელსაც თანაც შეჯახება ადამიანს, განსაკუთრებით საეკლესიო სფეროში, რომელიც ფიქრობს ცოდვაზე, ცოდვის ჩადენებზე და ასე შემდეგ, ყოველდღე უწევს შეჯახება. ამიტომ კი არის, როგორ არის, ყოველი დღე ხადია ცოდვასთან შეჯახება არის, თუ ასე უდგებით საკითხს. რელიგიური ადამიანისთვის ეს ასე არის.
ხო, შეიძლება არარელიგიური ადამიანიც ზნეობრივად სრულიად უმწიკლო იყოს.
ხადია რელიგიური ადამიანი შესაძლოა იყოს ზნეობრივად უმწიკლო, იმასე დიდი უმწიკლო, ვიდრე რელიგიური ადამიანი. არ ზნეობრიობა არ ნიშნავს მაინც და მაინც რელიგიურობას. შესაძლოა ზნეო იყოს, მაგრამ რელიგიური. ძალიან მეტია.
ძრავა ინტერესებს, აი თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ თქვენი კვლევის ისეთი შედეგის, რომელიც საქართველოს საზოგადოების წარმოდგენებს ძალიან დაუპირისპირდებოდა. აი ამის თამამად საქართველოში გავრცელება და იქ მუშაობა. მე არ მინდა კითხოთ ხვალ რას აპირებთ, მეთქი მე ვიცი რომ აპირებთ, ასე ვთქვათ, სადოქტოროს ჯერ რა ქვია მაგისტრატურის შემდეგ კვლევას მანდ ალბათ საქართველოშიც, მაგრამ თუ გაქვთ, აი მე პირდაპირ კითხავთ, იმის შიში, რომ საქართველოში რაღაცის თქმა შეიძლება, რაღაცის არ შეიძლება.
ამის შიში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, იგივე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შიში არ მაქვს, მაგრამ იგრძნობა ეს პოლიტკორექტულობა სინოვილეში, მე ვეძახი ამას. ცენზურას, აი მაგალითად, როდესაც ვამბობ პროფესორების თანდასწრებით საქართველოს რეალურ საქართველოსი რელიგიური მდგომარეობის რეალურ სურათებს საუბრობ, ისინი გაჩვეულები არიან და თითქოს არ მოწონთ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მათ შეიძლება არ სურს საუბარი მოისმინონ ასე, მაგალითად შეიძლება იყოს თუდი რაღაცა საქართველოსი რელიგიური მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება თუდი თქვათ საქართველოს ეკლესიაზე, თქვათ რატო იქცევა ასე ან შემდეგ. ანუ ეს ჩემი აზრით ეს არის ცენზურა. მაგალითად, იგივე კათოლიკე ეკლესიაზე შეიძლება ითქვას, თქვათ, იტალიაში რაღაც. ეს პოლიტკორექტურობა, რომელიც მე სასწრაფოდ არ მომწონს. ეს არის ჩემთვის ეს არის ერთადერთი პრობლემა. დანარჩენი მე უდამ ვამბობ იმას, რაც არის რეალურად. მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორია, როგორც უკვე ვთქვი, იწერება დოკუმენტებით. შეთანხმებით დოკუმენტში არის იმას ერთგავა, უნდა ითქვა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ინტერპრეტაცია გააკეთო სწორად. ესეც მნიშვნელოვანია.
თქვენ რომ წარმოშობით არ იყოთ იმ რეგიონიდან, იმ ოჯახიდან, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის ნაწილია, სხვანაირად გამოიკვლევდით ამ ყველაფერს? აი ეს კათოლიკური პატრიოტობა რამდენად მოქმედებს თქვენზე როგორც მკვლევარზე? მე ვიცი, ცუდ რამეს გეკითხებით. გეკითხებით არაობიექტური ხო არ ხარ მეთქი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ, აი გულწრფელად მითხარით, მოქმედებს ეს, თქვათ, მზად ხართ რაღაც ჭეშმარიტება გაწიროთ იმისთვის, რომ კათოლიკე ხართ?
იცით როგორ არის საქმე, ჩემი პროფესორი ბოლო შეხვედრაზე ჩემი თემის ხელმძღვანელობა მითხრა, რომ ძალიან ნაციონალისტი ხარ, იმიტომ რომ ყოველ ორ სიტყვაში ერთხელ გუმეურები ქართველი კათოლიკე. შესაძლოა მითხრა, შენ ძალიან ნაციონალისტი ხარ და მიიწევი ესე. მაგრამ სინამდვილეში, რაც შეეხება კათოლიკე ეკლესიის ისტორიას საქართველოში, არაფერი დასამალი არ არის. უფრო მეტიც, უნდა გამოამზეურო, რომ ხალხმა დაიმახოს რეალური ისტორია. ჩვენ კათოლიკეებს საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი და შეიძლება ითქვას თავისუფლად სუფთა ისტორია, რომელზეც ძალიან მშვიდად შეგვიძლია წარმოდგინოთ საზოგადოებას. ასე რომ დასამალი აქ ახალად არაფერი არ არის, მე ვფიქრობ. აბსოლუტურად არაფერი არ არის დასამალი. შესაძლოა რაღაცა ფაქტები იყო სხვა კათოლიკე ეკლესიის ისტორიაში, იყო ნამდვილად წარსულში, მაგრამ კონკრეტულად საქართველოში ესეთი ფაქტები არ ყოფილა და დასამალი საერთოდ არაფერი არ არის.
თქვენს თემის
არ ჭირდება ჩვენ საბოლოოდ თქვა ქართულ კათოლიკებს არ ჭირდებათ თვალის გაფუჭვა რაღაცეზე, რომ ესეთი ფაქტები პრაქტიკულად ჩვენს ისტორიაში არ არსებობს. თითქმის დარწმუნებული ვარ.
ვასილ, თემის ხელმძღვანელი ახსენეთ თქვენ. თუ შეიძლება მასწავლებლებზე მითხარით, აი თქვენი თემის ხელმძღვანელი ისტორიკოსია, ასე ვთქვათ, რიგითი თუ ამავე დროს ეკლესიასთან არის დაკავშირებული? ვატიკანელი მეცნიერია თუ?
არა, ჩემი პროფესორი არის პოლონელი, სასულიერო პირი არის, მოდელი, მაგრამ მოწეული არის გრეგორიან ჩემს უნივერსიტეტში, ვენის უნივერსიტეტიდან. რომ და მიყავს კურსი ეკლესია ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში და საბჭოთა კავშირში. ასეთი კურსები არის და ეს პროფესორი ჯან მიკრუტ, რომელიც არის პოლონელი და მოწეული პროფესორი ქიმიის.
ზოგადად უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ვასილ ბალიაშვილი. ის ვატიკანში უნივერსიტეტში სწავლობს საქართველოს კათოლიკური ეკლესიის ისტორიას კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტზე. მან გულის ტკივილით ილაპარაკა იმაზე, რომ ახალგაზრდები საქართველოში უკვე კათოლიკურად მოანთულები ხშირად ზეწოლის ქვეშ ექცევიან და დომინანტი ეკლესიის მიერ ხელმეორედ ინათლებიან.
გადანაცვის პროცესი დღეს არის ძალიან ძინე ფაზაში შესული. ადამიანები ინახებენ იმიტომ, რომ ვერ უძებენ საზოგადოებრივი აზრის იმ ქადაგებებს, რომელიც მაგალითად სამცხე ჯავახეთში, კონკრეტულად სამცხე ჯავახეთში ძალიან ძლიერია.
ვასილ, როგორ ფიქრობთ, ეს ხომარ უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ადამიანზე? იმიტომ რომ კათოლიკეები კი არა და თქვათ, აი ტრადიციულად კათოლიკური ოჯახიდან გამოსული ადამიანების გარდა უბრალოდ მოქალაქეებიც არიან ხოლმე. ასეთი ზეწოლის, საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ რა, აი მონათრული უნდა იყოს აუცილებლად მართლმადიდებლურად. ამაზე თუ გიფიქრიათ, რომ ეს ყველას პრობლემა შეიძლება იყოს?
იგი როგორ არის საქმე, მე იმიტომ ვახსენე საკითხი, რომ დღეს საქართველოს საპატრიარქო და მისი ეპისკოპოსები ზოგიერთ რეგიონში განსაკუთრებით სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ სამცხე-ჯავახეთში ცდილობენ იმ ეკლესიას, იმიტომ ეს არის ბურჯი კათოლიკობის, და იქ ცდილობენ, რომ არ მოფხვრან ეს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინათლება, ანუ კათოლიკურად მონათლულია უკვე და ინათლებიან იმის გამო, რომ არის ძალიან როგორ თქვა, იგი ზეწოლებია მასზე. ამიტომ საზოგადოებრივი აზრთან გამკლავება ყველას არ შეუძლია შესაბამისად. ამიტომ ეს შედეგი შესაბამისი არის. რაც შეეხება ზოგადად მართლობის და გადანაშის თემას, ხო, ვისაც არ უნდა დაწეს მონაცვლა, ჩემი სურვილი არის პირადი, ყველამ თავის საქმის იცის, რომ მონაცვლული იყოს ყველა, როგორც ქრისტიანი. არ აქვს მნიშვნელობა თქვათ მართლმადებელი თუ კათოლიკე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა ისინი მიზანმიმართულად ცდილობენ კათოლიკების გადანაცვლას. ეს არის ჩვენთვის ნომერ პირველი პრობლემა, როგორც ქართველი კათოლიკესთვის საქართველოში, როდესაც ვაპარაკობთ კათოლიკე ეკლესიის მდგომარეობაზე.
ვასილ, ისე ხომ არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს, ვთქვათ, ახალგაზრდას ბავშვს, უნდა მივცეთ იმისი საშუალება, რომ ცოტა გაიზარდოს და მერე თავისი თავი, ასე ვთქვათ, თვითონ მონათლოს და თვითონ აირჩიოს, რომელი რელიგიაც სურს. შეიძლება ზოგს ისლამი მოსწონს, შიიტი სურს გახდეს მაგალითად, ან იუდეველობაში რაიმე სხვა ხიბლი ნახოს. რატო არის ეს მონათლა აუცილებელი? ხო არ არის ეს რაღაცა ძალადობა ნებისმიერი ეკლესიის მხრიდან, როცა რა ვთქვათ, რაღაცა ესეთ ნათლავენ და მერე ასე ვთქვათ, ეს დაღი აქვს ზედ, რომ აი ეს არის და ასე ვთქვათ, საშუალება აღარა აქვს და მიმოიხედოს გარშემო რა ხდება.
იცით რა არის, მე როგორც ქრისტიანი ვისურვებ, რომ ყველა მონაცემი იყოს და არაფერს ცუც არ ხედავ იმაში, რომ ვთქვათ, ბავშვობაში მოვინათლო, მეთქო ბავშვობაში არ მონაცემი, მაგრამ ზოგადად ყველა თავის არჩევანი აქვს, ვისაც სურს მონაცლოს, მონაცლოს ან მონაცლოს თავისი შვილები. ვისაც არ სურს, არ სურს, ძალადობის მომენტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. არც და ყველაზე მნიშვნელოვანი არც საზოგადოებრივი აზრის ძალადობა და არც დომინანტური ეკლესიის ძალადობა ფსიქოლოგიურად. და ისე სურვილი, ისეც როგორ უნდა, ისე ამ ძალადობაზეა საუბარი, ფსიქოლოგიურზე და იდეოლოგიურზე, როდესაც ვლაპარაკობ ძალადობაზე.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომ ეს თემა დღეს იყო ვასილ ბალიაშვილი, ვატიკანის უნივერსიტეტის ეკლესიის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფაკულტეტის სტუდენტი, რომლის კვლევის თემაა კათოლიკე ეკლესიის ისტორია საქართველოში, მართლმადიდებლობის და კათოლიკეობის ურთიერთობა ამ ქვეყანაში, კათოლიკე ეკლესია მე-20 საუკუნეში ეკლესიის საბჭოთა ხელისუფლების ქვეშ. მადლობა სტუდენტ ვასილ ბალიაშვილს, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაგის სტუდიიდან. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. შაბათ ამ გადაცემას 16 საათზე გავიმეორებთ. უხილავ ფარდაში ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს და ყოველ ერთ კვირაში ერთხელ მხატვრებს.